toɓoji ƴaɓɓitiɗi ka e weltago watti ɗoyo kulleji hannde ko sabimbini heewgon ɓooɗi e nannal muɗum. Ɗum ko hollidi kanko Gawsou Berté, goto andu kabaru weltago watti. Leifa hannde kanko Gawsou Berté weltago watti kan e heewgol ɓooɗi e nannal muɗum ana natto saabe hannden hewde jamare tiɗalaji heewɗi ko naari bangal cellanji meɓɓe. Lebi yimɓe lugotoɓe ande ɓooɗi ana heewi sifa sanne. Professeur Issa Sagara kañum woni directeur du centre de recherche et de formation sur le paludisme, o holliti ɓooɗi ana wawi sabinbinde hannden ñabla jogaji kasin ko natto saabe jaati warde jamaren. Heewgon ɓooɗi ɗin ana matan nukkuji kewɗe ɗe leydi fa hannden, honen misali le genni ansongo le sahen leydi hooreɓe humni kabaruji cellan holliti wi nawalaji ko heewmuɗum e nukkuji fuyo ɓuɓan tan ko sabimbina to ɓooɗi. Ɗum ko holliti kanko Abdoul Bakki Diallo, médecin chef centre de référence ansongo. Jamare ko jooɗi le raison Badiangara wattare genni arawus e tummutu hollite ana sugli fa hannden heewgon ɓooɗi ɗin nukkuji mumenen le sactere watti jooni. Le wi meɓɓe ɗoyo kulleji koɓe mata lamorɗo meɓɓe no aran ɗo natin saabe jaati hewtuɓe tiɗala heewɗi le golleji meɓɓe. Lewi hoore en direction du centre de recherche et de la formation sur le paludisme ɓe holliti wi pikkiriji ɗiɗi ko haɓata ɓuɓal waran waɗele leydi mallin. Gomuɗi pikkiri ko noddirte RTSS kan R21 ɓe holliti fa hannen wini pikkiri ko noddirte R21 waran tufire sukaɓe ɓamoɓe lebbi joyi fota lebbi cafantati e jeegon leytane 2025. O kabaru yo hunde hannden ko joƴƴinta haqqileji ɓiɓɓe leydi Mali. Ɗum ko timta yewtere meɗen ko jantude haawaluji. Allah holli ɗe jontere warore.